Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Aliu dhe un Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Asociacioni Komunave Sërbe nuk do të ketë kompetenca të entitetit politik dhe etnik, thot kryeministri Thaçi. Akuza dhe kundër akuza midis Agjencisë Antikorrupsion dhe Gjykatës Supreme. Përmendorja e Cardushanit në Shkup nxit reagimin e shqiptarëve. Arrin në 5700 numri i viktimave nga tajfuni në Filipine. Kryeministri i Ukrainës kërcënon protestuesit që shkelin ligjin. Drejtësia amerikane kërkohet të njohë statusin e shimpanzës si njeri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni Komunave Sërbe nuk do të ketë kompetenca të ndonjë entiteti politik dhe etnik, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi gjatë një interviste që i ka dhënë Radios Evropa e Lirë. Me pjesëmarrjen e sërbëve në zgjedhje, përfshirë edhe ata në komunat veriore, ka përfunduar edhe ndikimi i Serbisë në Kosovë, ka deklaruar Thaçi, bindur se edhe këto komuna po integrohen në kuadër të institucioneve të vendit. Një intervistë telefonike me kryeministrin Thaçi e ka realizuar korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, nesër pritet të zhvilloni takimin e radhës me homologun nga Serbia Ivica Dačić. Është paralajmëruar që tema kryesore e diskutimeve të jetë statuti i Asociacionit të Komunave Serbe. Andaj rrjedhimisht çfarë statuti do të ketë ky asociacion apo ky mekanizëm?
Ky organizëm statutin, formën, organizimin dhe funksionimin duhet ta ketë dhe do ta ketë plotësisht në përkohshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me marrëveshjen e 9 aprilit të arritur pranë Bruxelles, kështu që çdo pretendim tjetër apo çdo interpretim të një funksionim tjetër do të jetë i papranueshëm dhe i pa realizueshëm. Ky qendrimi i Republikës së Kosovës, ky qendrimi i Bashkimit Evropian.
Çfarë kompetencash do të ketë ky asociacion? A mund të ketë shtrirje kompetencash nga niveli komunës në asociacion që do të përbënte një nivel të pushtetit të tretë?
Asociacioni është një mekanizëm konsultativ, vullnetar. Kompetencat do të jenë thjesht në përputhshmëri me kushtetutën, ligjet e Kosovës dhe marrëveshjen e 19 prillit, por edhe nuk do të jenë as më shumë e as më pak se sa asociacioni i komunëve tjera në Kosovë.
Do të jetë një OJC?
Do të jetë një mekanizëm konsultativ, jo obligues, jo me karakter ekzekutiv apo legislativ në asnjë rrugë.
Sot kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se diskutimet më të vështira mund të jenë rreth gjykatës themelore që sipas tij do të jetë në Mitrovicën e Veriut. Pajtohen e ju që të ketë kushtimisht një shkëputje në sistemin gjyqësor kur bëhet fjalë për Veriun?
Pretendime tila mund ketë, po do t'jenë të pa realizueshme, sistemi policor dhe i drejtësi do t'jetë unik dhe do t'jetë të cjesht në përpushmëri me kushtetutën dhe ligjit e Kosovës, do t'jetë një sistem funksional policor dhe i drejtësisë.
Zoti kryeministër, si e komentoni ju fitoren e listës serbe në 9 komunat të Kosovës dhe sa mund të shihet kjo si kthim kushtimisht thënë prapa në procesin integrues të disa komunave që tashmë ishin integruar?
Me zgjedhjet lokale që organizuan në Kosovë, shteti i Kosovës ka dërguar mesazhin më të mirë për të ardhmen evropiane, ka dërguar mesazhin më të mirë për organizimin e zgjedhjeve fairë, të drejta demokratike dhe standarde më të larta ndërkombëtare. Zgjedhjet këto të papara në rajon kuptimin ma pozitiv të moshë për shkak të agresimin ndërkombëtar dhe Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Suksesi i dytë është organizimi i zgjedhjeve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës pas 14 vitesh dhe ky organizim i zgjedhjeve është bërë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, pra duke respektuar legjislacionin kosovar. Tani dhe komuniteti sërb po integrohet në jetën institucionale, legale dhe në nivel lokal dhe në nivel qendror, kështu që vendimet e qytetarëve do të respektohet, janë zgjedhje legale dhe janë zgjedhje legjitime, kështu që ne do të bashkëpunojmë me çdo kryetar që e kanë zgjedhur qytetarët e Kosovës pa dallim etnik, të cilin ka preferencat e veta për këtë parti apo për këtë iniciativë, apo për këtë listë, por vendimet do të respektohet nga të gjithë.
Dhe do t'i takoni ju këta kryetarët e rinë serbë që janë zgjedhur në këto komuna dhe do të bisedoni për problemet ekzistuese me ta?
Ata janë liderët dhe kryetarët e zgjedhur nga vota e qytetarëve në organizimin e zgjedhjeve fair dhe të lira demokratike. Unë presi do të takohen, presi dhe të vizitoj, presi të punojnë bashkarisht për të mirë dhe qytetarëve kudo që jetojnë, qoftë në veri, qoftë në jug. Organizimi i këtyre zgjedhjeve ka legjitimuar definitivisht marrëveshjen e 19 dhe na ka japur të drejtën tonë se ne kemi marrë vendimet më të mira të mundshme për realitetin kosovar.
Dhe përfundimisht, zoti kryeminist, nuk shihni ndonjë rrezik të krijimit të ndonjë entiteti politik serb apo Republike Serbe në Kosovë?
Suksesi zgjedhjeve të 13 vjetorit definitivisht e kanë shfrytëzuar, do ta shfrytëzojnë ndikimin serb në Kosovë, ndikimin e Serbisë në Kosovë. As Republika Srpska, as autonomi, as pretendim për ndarje territoriale të Kosovës. Kosova është një unike e pandar dhe do të punojmë për të ardhmen evropiane të saj, si edhe gjithë qytetarëve të saj.
Intervistën me kryeministrin tha që mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Agjencia kundër korrupsionit, duke u thirrur në të dhënat që posedon, thot se mbi 800 zyrtar në institucione publike kanë më shumë se 2 vende pune, kurse gjysma prej tyre janë prokuror dhe gjyqtar vendas. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni thot se kjo bën që disa nga lëndët për korrupsion të mos përfundojnë, por deklaratat e tilla hidhen poshtë nga kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani. Për detajet raporton Arton Konushevci.
Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit ka hedhur një varg kritikash në drejtim të gjyqtarëve dhe prokurorëve vendor, duke thënë se ata nuk janë duke kryer punën siç duhet kur bëhet fjalë për rastet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Drejtori i agjencisë Hasan Preteni tha se nga të dhënat që ka kjo agjenci është evidentuar se më shumë se 800 zyrtar në institucionet publike kanë më shumë se 2 vende pune, kurse gjysma prej tyre, siç thot Preteni, janë prokuror dhe gjyqtar vendas.
Ne kemi gjyqtar Gjykatës Supreme drejt 4 vende pune si ka prokuror të ndryshëm, gjyqtarë niveleve ndryshme, punojnë edhe vende tjera të punës. Ka me gjykimin e korrupsionit kemi shumë probleme.
Preteni thekson se marr parasysh praktikat e shteteve që kanë demokraci më të konsoliduar, një gjë e tillë nuk lejohet.
Jemi dëshmitar të asaj që shikoni pasdite gjitha kerrët me 4 zë isheni para universiteteve private. Mendoj që një prej hapave është edhe kjo, që duhet ju ngushtohet rrethi dhe gjyqtarët dhe prokurorët mos ju mundsohet asnjë punë tjetër. Nuk kemi shenja pozitive që po ndërmirë nga gjysorin luftë kundër korrupsionit.
Por, kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani ka hedhur poshtë kritika duke thënë se gjyqësori nuk është duke u vënuar sa u takon lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin. Kurse për angazhimin e disa gjyqtarëve edhe në punë të dyta, Hasani thot se një gjë e tillë është praktikë edhe në vende të tjera dhe lejohet me ligj.
Me ligj gjyqtarët nuk mund të jenë fshilltar, nuk mund të jenë avokat, mirë, por unë sugjeroj çdo kund bot gjyqtarët janë të përfshirë në ligjëre, do të thonë mbajtin leksionet atë që janë dash në Kroaci, dash Shqipëri, dash Gjermani, dash Francë, kërkon nuk mohohet të drejtë ajë. Një po që është e harmonizimit të orarit me universitetin në be punoj me lejet këshin lëgjësor, plus ose në punoj mas orarit punës, edhe universitetin publik, ajo është një semestral dhe më thonë një nërë përfundon. Mas orarit punës e qëtunëve i kom ligjëratat premteve, mas ditjeve qëtunëve.
Kryetari Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani nuk është pajtuar as me kritikat se angazhimi gjyqtarëve në punët të dyta bën që lëndët të mos përfundojnë.
Gjykata është segmenti i cili gjykon. Nuk është gjykata që ndjek. Në dalaj me të thonë me shifra se cilat janë ato lëndë që nuk po gjykoj ka dhe nuk ka në gjyku ku ka provat.
Deklaroj Hasani dhe ka shtuar se angazhimi gjyqtarëve është minor sa i takon angazhimeve në kolegjet private. A i tha po ashtu se ata që janë të angazhuare që si pas ti numri mund të jetë rreth 10 gjyqtarë është i parëndësishëm karshi i mirëvajtjes së punës në gjykata. Mirë po Hasan Preteni, drejtori Agjencisë kundër korrupsionit, është shprehur se vetë angazhimi gjyqtarëve në punë dytësore mund të ndikojë në punën e vetë gjyqësorit në gjykimet e rasteve.
Gjyqtari nuk duhet të ketë punë tjetër. Gjyqtari duhet të ketë punën zyrën e vetë edhe seancën në seanca dy gjykatorën. Jo të harxhej energji duke shkuar edhe nëpër universitete private.
Në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, neni 10 thot se gjatë kohës së ushtrimit të funksionit publik, zyrtari i lartë mund të ushtrojë punë nga lëmia e shkencës, sportit, arsimit, kulturës dhe veprimtarisë humanitare, nëse nuk parashihet ndryshe me ligje të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gratë e komuniteteve rome, Ashkali dhe Egjiptase thonë se janë të diskriminuara në shumë fusha në Kosovë. Gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale ka bërë që shumë prej tyre të mbesin të pashkolluara dhe rrjedhimisht të papunësuara. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Të diskriminuara, qasje të kufizuara në punësim, edukim dhe kujdes shëndetësor janë vetëm disa faktor që po kontribuojnë në cenimin dhe marginalizimin e thellë të grave të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptas në Kosovë. Kështu të paktën janë shprehur gratë e këtyre komuniteteve të intervistuara përmes një pyetësori të titulluar Promovimi fuqizimit ekonomik të bërë nga Qendra Evropiane për çështjet e minoriteteve në Kosovë. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve kanë paraqitur një gjendje shqetësuese të këtyre grave. Pavarësisht miratimit të një kornize të gjerë dhe të avancuar ligjore, si për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, ashtu edhe për promovimin e barazisë gjinore, kushtet e përditshme të grave rome, ashkari dhe egjiptase vlerësohet të mos jenë përmirësuar gjatë viteve të fundit. Drejtoresha ekzekutive e rjetit të organizatave të grave rome, ashkali dhe egjiptase, Shpresa Agushi, thekson se fuqizimi ekonomik i këtyre grave është një fushë që nuk është punuar fare nga institucionet e Kosovës. Sipas saj, mungesa e përgatitjes shkollore dhe diskriminimi gjinor dhe etnik që ju bëhet grave të këtyre komuniteteve janë pengesa të theksuar për reintegrimin e tyre në shoqërinë kosovare.
Muslimi është një fushë ndikon më së lehti që këto tre komunitete të integrohen më lehtë në shoqërinë kosovare, të përmirësohet pozita e çështja e sigurisë, çështja sociale, qëndrueshmëria, edukimi dhe shumë pusha tjera që i përfshijnë në jetën e përditshme.
Duke mos pasur zgjidhje tjetër për shkak të mos përfshirjes në punësim, tregon Agushi, gratë e komuniteteve rome, ashkari dhe egjiptase janë të detyruara të lindin fëmijë që të marrin ndihmë sociale. Institucionet e Kosovës, shton Agushi, duhet të trajtuar urgjentisht diskriminimin mbi baza gjinore dhe për të përmirësuar gjendjen e këtyre grave. Zëvendës Ministri i Integrimeve Evropiane Gëzim Kasapolli thekson se të gjitha çështjet që lidhen me integrimin e komuniteteve, përfshirë edhe çështjen gjinore, janë duke u adresuar tani me përkushtim të plot.
Unë nuk e marr faktin që këto gra përballen me sfida të shumë fishta. Në përditshmëri dhe pranim që kjo çështje është ende dhe me derivate, duke marrë parasysh se këto gra i përkasin komuniteteve të cilat ende nuk janë plotësisht integruara në shoqëri. Si pasojë gratë këtyre komuniteteve ndjehen të diskriminuara edhe nga vetë komunitetet të cilat i përkasin, si dhe nga shoqëria në cilën jetojnë.
Nga projekti Promovimi fuqizimit ekonomik janë përfituar disa gra të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptase. Fatime Haliti, përfituese e projektit, është nga qyteti i Prizrenit. Ajo thot se ju është ndarë një shumë simbolike për hapjen një saloni ondulimi.
Shumë pak, se gjendja ekonomike, sociale me si lloj grande nuk mundet mu përmesu, po sa do kudoj jena socializun mes, që kjo është.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çmimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, i cili ndahet çdo 5 vjet, si vjet i është ndar Himni i Jetës së Apukut, përfaqësuese e organizatës joqeveritare Njerëzit e Vegjël të Kosovës. Apuk është nga Mitrovica me përkatësi boshnjake. Ajo thekson se është përpjekur mjaft që të ndihmojë për përpunimin e tekstit të Konventës së Re të Kombeve të Bashkuara, si dhe për një lobim të mirë për Kosovën. Bekim Bislimi na sjell hollësit.
Himni i Jetës së Apuk, përfaqësuese organizatës joqeveritare Njerëzit e Vegjël të Kosovës, është njëra nga 6 fituesit e çmimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Ky çmim çdo 5 vjet u ndahet individëve dhe organizatave për kontribut të jashtëzakonshëm në promovimin e të drejtave të njeriut. Apuk është me përkatësi boshnjake nga Mitrovica dhe ka diplomuar në shkencat juridike dhe ekonomike, por ka lindur me 7 me shpërpjestim të shkurtë. Çmimi prestigjioz do t'i dorëzohet me 10 dhjetor me rastin e ditës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ky çmim më herët u ishte ndarë edhe disa personaliteteve mjaft të njohura botërore, siç janë Nelson Mandela, Martin Luther King, Eleanor Roosevelt, Benazir Bhutto e tjerë. Pas disa viteve punë në organizatë, Himni i Jetës së Apuk ka siguruar statusin konsultativ në Konventën e Kombeve të Bashkuara, ku në krye të organizatës së saj ka marrë pjesë në përpunimin e Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtë drejtat e personave me invaliditet. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, APU ka theksuar se gjatë kësaj periudhe është përpjekur të loboj për vendin e saj Kosovën.
Mnogo sam se trudila da pomognem na izradi tekste te nove konvencije, kao i në dobrom lobingu o Kosovu.
Jam përpjekur mjaft që të ndihmoj në përpunimin e tekstit të konventës së re, si dhe për një lobim të mirë për Kosovën. Gjithmonë kam pasur ekspozita të punimeve të mia artistike të kulturës autentike të personave me aftësi të kufizuar. Kam bajtur punëtori trujeza të rrumbullakta me tema për mundësitë profesionale të personave me mundësi të kufizuara psikofizike. Përpunimi i konventës ka zgjatur 5 vjet. Në 2 vjetët e fundit kam marr pjesë drejt për drejtë ndërkash më parë përmes internetit. Kam qenë mjaft e zëshme dhe mendoj se kam kontribuar mjaft. Donë se më vjen keq të flas për veten, por bota ka njohur këtë punë, theksoi APUK. Por si jeton në Kosovë një person me nevoja të veçanta apo mundësi të kufizuara psikofizike? APUK vlerëson se nuk është as pak e lehtë dhe për çdo ditë ata i nënshtrohen formave të ndryshme të diskriminimit.
Ose ta diskriminacija, i to velika diskriminacija, znači više struka je.
Ekziston diskriminim shumë i madh dhe i shumë fisht, por njeriu me energji pozitive dhe me vizion mund të shkojë tutje. Kjo nuk guxon të jetë barrierë në të cilën ne duhet të rrëzohemi. Le të jetë vështirë, s'ka gjë. Unë vetes i them për shembull se tash e kam javë vështirë, por kjo është sfidë për vetveten që të gjej mënyrën se si ta te i kaloj atë, tha APUK. Megjithatë, ajo thekson se për gjithçka që ka bërë deri më tash e ka pasur mbështetje nga familja. APUK është shprehur tejet e gëzuar që puna e saj, siç thot ajo, e rënd dhe vullnetare në fushën e të drejtave për personat me mundësi të zvogluara psikofizike është vlerësuar nga bota. Apo shpreh mendimin se çmimi që i është ndar i takon edhe Kosovës për faktin se sipas ai për të kanë punuar edhe qytetarët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon. Vendosja e bustit të Car Dushanit në qendër të Shkupit ka nxitur reagime të shumta nga intelektualët dhe historianët shqiptar në Maqedoni, duke e cilësuar këtë veprim si provokim nga ana e qeverisë ndaj shqiptarëve. Kronike Zërjeta Hajro Jahjakës.
Pjesë përbërëse e projekti Shkupit 2014 në urën që lidhë muzeun arkeologjik me sheshin e kryeqendrës së Maqedonisë, tani është dhe përmendorje e Car Dushanit, një sunduesi i serb të shekullit të 14, gjë që ka nxitur debate të ashpra si në mesin e intelektualve shqiptar, ashtu dhe qytetarve. Historiani Zeqiria Rexhepi thekson se Car Dushani paraqet një figurë historike i cili gjatë shekullit të 14 kishte pushtuar të gjitha trojet e shqiptarëve, duke kryer masakra të shumta ndaj popullatës shqiptare.
Car Dushani është një pushtues, një perandor në krye të shtetit serb dhe normalisht se paraqet kauzën serbe, absolutisht kauzën shqiptare, dhe është pushtues në historiografi të shqiptare, është trajtuar pa edhe ato balkanike dhe më gjithë si pushtues i hapsirave shqiptare edhe hapsirave të tjera, jo serbe.
Thekson Zeqiria Rexhepi, ligjërues në Fakultetin e Historisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Nga ana tjetër, Niko Çausidis, arkeolog, thotë se nëse shikohet nga aspekti se Car Dushani është kurorzuar në Shkup, kjo duket në rregull, por gjithsesi sipas tij autoritetet shtetërore duhej të tregoheshin më subtile në përzgjedhjen e figurave historike, të cilat janë pjesë përbërëse e projektit Shkupi 2014.
Po dobro e da ima po malku spomenici.
Shumë mirë do të ishte të kishte më pak përmendore, personalitete dhe ngjarje të përzgjedhura, dhe me këtë i gjithë interesi i vizituesve dhe qytetarëve do të drejtohej në to. Sipas meje, më duhet të theksoj se numri i përmendoreve që përfshin Shkupin 2014 është enorm dhe shumë i madh, nga ajo që realisht mund të përfshijë një kryeqendër, thekson Çausidis. Gjersa Vlado Popovski, këshilltar i presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov, me profesion historian, thot se vendosja e bustit në fjalë nuk duhet shikuar si provokim ndaj shqiptarëve.
Ova e edhe në bistite
Përmendorja e Car Dushanit, i cili ishte kurorzuar në Shkup, duhet shikuar nën prizmin e mbrojtjes së ortodoksizmit gjatë asaj periudhe dhe asesi si provokim për ndonjë popull të këtyre trevave, nënvizon Vlado Popovski, historian. Por me këto mendime nuk pajtohet historiani shqiptar Zeqiria Rexhepi, sipas të cilit në asnjë vend në botë nuk ngriten përmendore pushtuesish.
Kur vendos shtatorje në një personalitet të caktuar historik, do duhet të kishte ndonjë merita, çfarë merita ka për për historinë e Maqedonisë konkretisht ose të popullit Maqedon. Asnjë merit nuk ka për popullin shqiptar. Kuptohet, pushtues është pushtues.
Kundër vendosjes së përmendores në fjalë, një zëri janë shprehur dhe qytetarë shqiptarë në Maqedoni.
Po jo, shqiptarët duhet të parandalojnë vunjën e busit të Çardushanit sepse dihet gjitha luftrat serbe kanë qenë lufta kundër shqiptarëve, do të thotë jo kundër pushtuesin e shqiptarëve.
Takson Nuhi Dardishta arsimtar për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ndjekim tani Fatmira Liun me blokun e lajmeve kryesore në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrëdhëniet ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës bazohen në besim të ndërsjellë, tha sot zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë vizitës së tij në Kinë. Këtë deklaratë Biden e dha pas takimit që zhvilloi në Pekin me presidentin kinez Xi Jinping. Mikpritësi i tij Xi Jinping tha se situata ndërkombëtare dhe peizazhi rajonal po kalojnë ndërmjet të ndryshimeve të thella dhe komplekse. Asnjëri nga zyrtarët e lartë nuk përmendën para gazetarëve kontestin e krijuar nga vendosja ndalesës kineze për fluturim mbi ishujt e kontestuar. Numri i viktimave nga tajfuni më i fuqishëm ndonjëherë në Filipine ka arritur në 5719, ndërsa 1779 ende llogariten si të pagjetur, njoftoi të mërkurën qeveria qendrore. Shumica e viktimave vijnë nga krahina Lojte, e cila është goditur më së rëndi nga kjo tragjedi, thot Agjencia Shtetërore për Katastrofa Natyrore. Mbi 26.000 njerëz janë lënduar nga kjo stuhi, kurse afro 4 milion njerëz janë zhvendosur për shkak të tajfunit Haiyan, i cili goditi pjesën lindore të Filipineve më 8 nëntor. Është vjedhur një kamion në Meksiko i cili por transportonte materie të rrezikshme radioaktive që përdoren për trajtime mjekësore, njoftoi të mërkurën një mekanizëm i Kombeve të Bashkuara. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha sot se është njoftuar nga autoritetet meksikane që ky kamion por transportonte kobalt 60 nga një spital i Tijuanas për në depon ku duhej magazinuar këto mbetje radioaktive në kohën kur është vjedhur. Ministri Ukrainas Mykola Azarov ka paralajmëruar opozitarët që të ndalin eskalimin e situatës politike në kohën kur protestuesit po kërkojnë ndërheqjen e qeverisë. Azarov të mërkurën gjatë mbledhjes së kabinetit të tij ka tërhequr vërejtjen protestuesve që po bllokojnë hyrjen në ndërtesën qeveritare, se nëse dikush gjendet fajtor për shkeljet të kushtetutës dhe ligjeve, atëherë ata do të përballen me drejtësinë. Protestuesit në Tajland që synojnë rrëzimin e qeverisë kanë ndërprerë të mërkurën demonstratat e tyre para shtabit të policisë, mirë po lideri i tyre ka thënë se betejë do të vazhdojë përkundër përpjekjeve të autoriteteve që të shuajnë krizën. Lideri i protestave Suthep Thaan Suban paralajmëroi sot një pauzë 24 orëshe e cila u thirr për nder të ditëlindjes së 86 të mbretit Bhumibol Abuliadej, i cili nderohet shumë nga tajlandezët. Mirë po si pas ti, fushata për rëzimin e qeverisë do të vazhdoj me njëherë pas festimeve. Fondacioni Lyndon B. Johnson i kanë dhënë ish presidentit amerikan George W. Bush çmimin vjetor për shërbimet e tij në të mirë të publikut dhe karrierën qeveritare. Presidenti Bush pranoi çmimin për liri dhe drejtësi për të gjithë të martë në zyrën e tij në Houston të Texas. Ky fondacion ka thënë përmes një komunikate për shtyp se Bush personifikon vizionin presidencial të bashkombësve të tij nga Texasi për Amerikën. E veja e presidentit të ndjerë Palestines Yasser Arafat thotë të jetë habitur me të dhënë që kanë zinë shkencëtarët francez ku del se lideri palestinez nuk ka vdekur nga helmimi me polonium. Një ekip i mjekëve ligjor nga Zvicra kishte thënë muajin e shkuar se vdekja e Arafatit në moshën 75 vjeçë në Paris mund të jetë shkaktuar nga helmimi me polonium, por se nuk ishte prova absolute për ta mbështetur këtë konstatim. Pasi mësoi të martën për gjetjet e ekipit francez, Suha Arafat tha se ishte tronditur me rezultatet kontradiktore të dy raporteve. Ajo pritet i kërkoj ekspertëve që të pajtojnë gjetjet e ndryshme të dy raporteve. Shimpanze që ecin dhe flasin mund të jenë një minierari për komedi televizive, por tani nga tri gjykata të New Yorkut po kërkohet që t'i njohin katër shimpanze si persona juridik me të drejta fundamentale. Kjo gjë thuhet se do t'u mundësoj këtyre kafshëve që të lirohen nga strehimorët për të jetuar në liri, thot projekti për të drejtat jo njerëzore e cila qëndron prapa kësaj nisme. Kjo organizatë ka dërguar kërkesën e saj të hënën në gjykatën e qarkut Fulton të shtetit të New Yorkur në emër të Tomit, një shimpanze që mbahet e ngujuar në kafaz në një qendër të Gloversville. Dham bllokun e lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siria është bërë magnet për gjihadistët e huaj që duan të bëjnë luftë të shenjtë. Kohëve të fundit, radikalizim i madh vërehet në Azin Qendrore. Korrespondentët Tron Sinovic dhe Eleonora Bishenbek kanë përgatitur kronikën në vazhdim. Mekri Bon ka përjetuar makti në një nënë prej se është dëgjuar për herë të fundit me djalin e saj gjatë kësaj vere. Ajo nuk e ka parë të birin qysh në vitin 2011, kur ai dhe e 5 shok të ti janë larguar nga fshati Suzaki Kirgizis për të punuar si punëtor migrant pranë Moskës. Pas thirrjes së fundit, Mekri Bon ka mësuar se të gjashtë ata kanë lënë Rusinë për t'u bashkuar Al-Qaidës dhe kryerjes së xhihadit në Siri kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Ka dërguar ca para pas muaj të parë, ndërsa më pas është zhdukur. Thirrja e fundit që ka bërë ka qenë para 5 muajsh. Ka qenë një numër i gjatë, askush nuk është përgjigjur kur kemi provuar ta thërrasim. Më pas kemi kërkuar nga policia, zyrtarët e sigurisë që të na ndihmojnë rrëfen Mekri Bon. Edhe prindërit e të tjerëve kanë kontaktuar Komitetin për Siguri Kombëtare të Kirgizis pasi kanë pranuar telefonatot të ngjashme nga Siria. Ata nuk e dinë se ku i kanë ndjemët e tyre, por druajnë se janë të vdekur. Autoritetet kirgize kanë thënë radios Evropa e Lirë se e bazuar në hetimet e tyre të gjashtit janë rekrutuar nga gjihadistët salafist, militant sunit musliman, pas arritjes së tyre në Moskë dhe janë dërguar në Siri përmes Turqisë. Por rekrutuesit që mendohet se janë nga rajoni rusi Kaukazit Verior, janë vetëm një dege një rrjeti ndërkombëtar që përdoret nga Al-Qaida për të sjellë luftëtar në Siri. Michael Jennings, këshilltar i lartë pranë korporatës Rent, ka dëshmuar para Kongresit të SBA-s në muajin nëntor duke thënë se janë rreth 6.000 deri në 8.000 rebel të huaj që luftojnë në Siri. Jennings thotë se shumica vijnë nga vendet arabe, por ka numër të madh edhe nga Afrika e Veriut dhe Evropa. Ata që janë identifikuar se kanë lidhje me Al-Qaidën duket se financohen nga donator privat, kryesisht në mbretëritë e Gjirit. Donatorët janë individ të pasur, thot Jennings. Për krahasim, relativisht pak militant në Siri janë nga Azia Qendrore, por gjatë vitit 2013, gjihadistët e këtij rajoni janë bërë më të shquar në mesin e luftëtarëve të Al-Qaidës. Rruga e tyre e radikalizmit dhe rekrutimit në Siri është komplekse dhe e paqartë. Zyrtarët e sigurisë në Kirgizi dhe Kazakistan pretendojnë se procesi nis me grupe të vogla salafiste që tërheqin të pa punë ose të pa kënaqur në komunitetet e tyre. Autoritetet në Rusi dhe Azin Qendrore shpesh drejtojnë fajin ka grupet e dukshme salafiste të tilla si Hizbut Tahrir dhe Tablik i Jamat, por këto grupe publikisht e distancojnë veten nga gjihadistët sunit. Jacob Zen, ekspert i terrorizmit pranë fondacionit Jamestown në Washington, nuk është i bindur se këto grupe salafiste kanë lidhje të drejtë për drejta me Al-Qaidën. Hizbut Tahrir në vetvete nuk është domosdoshmërisht një aktor i dhunshëm. Shoh shumë pak prova të Hizbut Tahririt duke kryer sulme të dhunshme, edhe pse qeveritë i akuzojnë shpesh ata, thot Zen. Zen, i cili ka dëshmuar para Kongresit të SBA-s për këtë çështje, thot se ka dallime midis ideologjive salafiste dhe xhihadistëve më radikal, por ai pranon se miratimi i ideologjisë salafiste është hapi i parë i radikalizmit të atyre që i bashkohen Al-Qaidës. Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Asociacioni i Komunave Sërbe nuk do të ketë kompetenca të entitetit politik dhe etnik, thot kryeministri Thaçi. Akuza dhe kundër akuza midis Agjencisë Antikorrupsion dhe Gjykatës Supreme. Përmendorja e Carda Dushanit në Shkup nxit reagimin e shqiptarëve. Arrin në mbi 5700 numri viktimave nga tajfuni në Filipinë. Kryeministri i Ukrainës kërcënon protestuesit që shkelin ligjin. Drejtësia amerikane kërkohet të njohë statusin e shimpanzës si njeri. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org për të njoftuar me të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga ju uroj një pazite të këndshme, bashkë miru do qofshim.